Ο Μάνος Πετράκης είναι εδώ από το κίνημα αλλαγής, γιατί είχαμε εξελίξεις το Σάββατο στην Αθήνα, οργανωτική συνάντηση των Ομαρχιακών για τον προγραμματισμό εν ώψη της συνδιάσκεψης των περιφερειακών εκδηλώσεων, συναντήσεων. Έχουμε εκλογές τοπικών οργάνων, χρόνια
υπάρχει
πολλά.
Υπάρχει μια σειρά δραστηριοτήτων. Καλή χρονιά, χρόνια πολλά. Καλημέρα στους τηλεθεατές σας.
Ωραία πράγματα.
Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και μετά, βέβαια, ακολούθησε το ωραίο, η κοπή της πίτας. Και ασφαλώς ενδιαφέρον είχε όχι μόνο η κοπή της πίτας, αλλά και η ομιλία της κυρίας Γεννηματά.
Συνδυάσαμε το τερπνό με το φελί μου.
Έτσι ακριβώς. Και έτσι πρέπει να γίνεται, με καλή διάθεση να δρομολογούνται, κύριε Πετράκη, κάποιες εξελίξεις. Λοιπόν, ας πάμε.
Νομίζω ότι το γνωρίζετε και εσείς, το γνωρίζουν και οι ακροατές σας, ότι η επικαιρότητα είναι πολύ πυκνή.
Βέβαια.
Και κατά τη δική μας εκτίμηση, οι προσδοκίες που είχε καλλιεργήσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν εκπληρώνονται σε πολλά θέματα. Mm-hmm. Όμως το θέμα δεν είναι να κάνουμε τις διαπιστώσεις και την κριτική μας, το θέμα είναι να κάνουμε αντιπροτάσεις. Και σε αυτό το πλαίσιο προχωράμε σε μια διαδικασία οργανωτική και πολιτική, που εμείς τη χαρακτηρίζουμε πολιτική αντιπίθεση, με την έννοια ότι χρειάζεται μια αντιπίθεση των προοδευτικών απόψεων, ιδεών και προτάσεων σε αυτή την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα και ευρύτερα στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Για αυτή την αντιπίθεση θεωρούμε ότι μπορεί να την κάνουμε εμείς, η παραδοσιακή δημοκρατική παράταξη του τόπου, που έχει και το πολιτικό πλαίσιο και τις ιδεολογικές αρχές και αξίες, και τη σταθερότητα την πολιτική και το στελεχειακό δυναμικό, κατά τη δική μας εκτίμηση, πολύ καλύτερη δομή και κατάρτιση από ό,τι έχουν το στελεχειακό δυναμικό άλλων κομμάτων στη χώρα. Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, έχουμε τρεις πολιτικές διαδικασίες και οργανωτικές. Η πρώτη έχει να κάνει μια σειρά εκδηλώσεων που είναι και λίγο εορταστικές, που είναι η κοπή της πίτας μας σε όλες τις νομαρχιακές επιτροπές, που όμως θα συνδυαστεί και με μια πολιτική συζήτηση, μια διαδικασία που θα γίνει το επόμενο διάστημα μέχρι το τέλος του μήνα, του Ιανουαρίου. Στη συνέχεια ακολουθούν οι περιφερειακές συνδιασκέψεις, που είναι ένα αμιγώς μια πολιτική διαδικασία στις 13 περιφέρειες της χώρας, μια πολιτική ατζέντα που είχαμε αναλύσει νομίζω και στην προηγούμενη μας συνάντηση, ναι, που αφορά την προοδευτική πολιτική σε τέσσερις άξονες, το κοινωνικό κράτος, τη λειτουργία του δημόσιου τομέα ως εγγυητή της ισότητας των πολιτών και της ισονομίας και της λειτουργίας της αγοράς, της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής που επιφέρει πολλές συνέπειες και κοινωνικές και οικονομικές, και την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Και φυσικά όλα αυτά υπό το πνεύμα της Νέας Σοσιαλδημοκρατίας. Διότι αν δεν τα αντιμετωπίσουμε αυτά πολιτικά και ιδεολογικά, δεν έχει νόημα να κάνουμε μια απλή διαχείριση. Πρέπει να τους δώσουμε προοδευτική κατεύθυνση και ένα πρόσημο που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολλών. Και στο τέλος ακολουθεί η κεντρική συνδιάσκεψή μας, που θα γίνει 14 και 15 Μαρτίου στην Αθήνα, ως επιστέγασμα όλων αυτών των διαδικασιών και για να δοθεί ένα κεντρικό πολιτικό μήνυμα για την ταυτότητα του κινήματος αλλαγής. Και στη συνέχεια ακολουθούν το Μάιο οι εκλογές νομαρχιακών επιτρόπων και ίσως την ίδια περίοδο το Σεπτέμβριο οι εκλογές τοπικών οργανώσεων, γιατί χωρίς οργανωτική παρουσία σε κάθε γειτονιά, σε κάθε χωριό, σε κάθε χώρο που ο άνθρωπος και ο πολίτης προβληματίζεται, όλα αυτά είναι απλά ένα κοινό γράμμα ενδεχομένως ή αφορούν πολύ λίγους. Εμάς μας ενδιαφέρει να αφορούν τους πολλούς. Γι' αυτό τους καλούμε να συμμετέχουν στο κίνημα αλλαγής και σε αυτές τις διαδικασίες τις πολιτικές, αλλά και κυρίως με κάτι που είναι πολύ σημαντικό για μας, που έχει σχέση και με την οικονομική αυτοδυναμία μας, με την εγγραφή τους στο κίνημα αλλαγές. Όσοι έχουν συμμετέχει στις εκλογές του Προέδρου σε διάφορες διαδικασίες, οι εγγραφές που κάναν τότε ισχύουν για ένα χρόνο. Πρέπει για το 2020 να κάνουν ανανέωση. Δεν ισχύουν οι παλιές εγγραφές, κάθε χρόνο πρέπει να γίνεται ανανέωση. Έχει καθοριστεί μια ετήσια συνδρομή 6 ευρώ. Ή όποιος κάνει για 2 έτη 12 ευρώ, ώστε να έχει και το κόμμα την οικονομική αυτοδυναμία να μπορεί να βρίσκεται εκεί που ο πολίτης το χρειάζεται και τα στελέχη του και οι διαδικασίες του. Και καλούμε ειδικά στην Κρήτη, που είναι η προοδευτική της ιστορία, είναι γνωστή και τεράστια, και οι αγώνες που έχει δώσει σε αυτή τη χώρα είναι πολύ σημαντικοί, να μπει ενεργά σε αυτό το παιχνίδι, διότι χρειάζεται και η χώρα και η περιοχή μας εδώ, το νησί μας, μια διαφορετική προσέγγιση σε πάρα πολλά θέματα.
Διαπιστώσατε, κύριε Πετράκη, ότι υπάρχει έτσι μια μεταστροφή του κλίματος, έχουν αλλάξει τα πράγματα? Από τις επαφές που έχετε με τον κόσμο, τι μηνύματα παίρνετε?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι οι διαπιστώσεις είναι δύο αυτή τη στιγμή, κυρίαρχες. Η μία είναι ότι η Νέα Δημοκρατία για διάφορους λόγους, κυρίως επικοινωνιακούς, έβαλε τον πήχη πολύ ψηλά, αλλά σε πάρα πολλά θέματα, με ξέρει ενδεχομένως την τάξη και ασφάλεια, περνάει από κάτω. Και στο επίπεδο του μεταναστευτικού και στη διαχείριση του κοινωνικού κράτους και στο θέμα της ανάπτυξης για όλους, βλέπουμε σπασμωδικές κινήσεις που αφορούν πολύ λίγους. Mm-hmm. Και αντίστοιχα, νομίζω ότι ο κόσμος έχει αντιληφθεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ διέχεται μια βαθιά κρίση, ως ένα κόμμα που γαλουθήκηθηκε στην εξουσία, που συγκροτήθηκε με δομές εξουσίας και μια διαχείριση συναλλαγών και μεταγραφών στελεχών με πρόσχημα την εξουσία, δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε κανένα ζήτημα αυτή τη στιγμή. Υπάρχει ένα πολιτικό κενό σε εισαγωγικά από το χώρο της αριστεράς, πέρα από τα δικά του εσωτερικά προβλήματα που δεν αφορούν εμάς, αφορούν τους πολίτες βεβαίως, αλλά δεν είναι δικό μας λόγος να κάνουμε κριτική. Μας ενδιαφέρει το πολιτικό στίγμα και το πολιτικό στήμα αυτή του σημείωσαν ένα κενό. Δεν υπάρχει ούτε πολιτική πρόταση, ούτε πολιτικό πλαίσιο, σπασμωδική αντιπολίτευση, επιφανειακή. Δεν υπάρχουν προτάσεις επί μέρους ζητημάτων που, αν θέλετε, μπορούμε να συζητήσουμε. Που ο ΣΥΡΙΖΑ διατυπώνει μια γενική κριτική στο λυγική πρόοδο, συντήρηση ή αριστερά-δεξιά, χωρίς περιεχόμενο. Το θέμα είναι να βάλεις περιεχόμενο, γιατί αλλάζουν οι εποχές, ο ένας αλλάζει, οι προκλήσεις αλλάζουν, οι κοινωνικές δομές αλλάζουν, οι συνθήκες αλλάζουν. Δεν είναι το δίλημα πάντα το ίδιο. Μπορεί το περιτύλιγμα να είναι το ίδιο, αλλά το περιεχόμενο αλλάζει. Ασφαλώς. Και στο περιεχόμενο θα βάλουμε εμείς την πρότασή μας.
Ασφαλώς δεν είναι, αλλά μια και το βάζετε το θέμα, θα πρέπει να το δείτε πολύ σοβαρά μέσα από το κίνημα αλλαγής, διότι καλοκοιτάζει, θα λέγαμε, με λοξό μάτι, στελέχη δικά σας. Πολλά είναι αυτά που έχουν πάει και δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί να μεταλλάσσεται ένα σημαίνω στέλεχος που ήταν, ας πούμε, στο ΠΑΣΟΚ της εποχής εκείνης και να μεταλλάσσεται έτσι και να αλλάζει πορεία και να λέει άλλα πράγματα από αυτά που πίστευε.
Εντάξει, δεν είναι πολύ εύκολο να το ερμηνεύσουμε και θα μπαίνουμε σε ίσως και άλλες διαδικασίες που ενδεχομένως να χαρακτηρίζουν τα πρόσωπα. Εμένα δεν με ενδιαφέρει να χαρακτηρίσω τα πρόσωπα.
Όχι, αλλά
βλέπουμε τις πολιτικές συμπεριφορές. Θεωρώ, παραδείγματος χάρη, απαράδεκτο κάποιοι άνθρωποι που δώσαν αγώνες κατά εισαγωγικά, θα χρησιμοποιήσω την έκφραση, του καραμαλισμού και του νεποτισμού και όλο αυτό που ζήσαμε την περίοδο 7-9, σήμερα να βγαίνουν και να σιωπούν και να στηρίζουν τον Παυλόπουλο, τον Προκόπη Παυλόπουλο για πρώτη δημοκρατία. Διότι εδώ έχουμε ένα οξύμορο σχήμα. Έχουμε ένα κόμμα της αριστεράς που δεν προτείνει αριστερό πρόεδρο, αλλά προτείνει, λέει, προοδευτικές πολιτικές. Δεν ζητάει να εκφραστούν οι πολιτικές αυτές, το είπα, το αξίωμα της χώρας, έστω και με ένα συμβολικό τρόπο που ο ρόλος του πρόεδρου ξέρουμε ότι είναι λίγο διαφορετικός στη χώρα μας. Και ζητάει να ανανοηθεί η θητεία του Προκόπη Παυλόπουλου, που προέρχεται από τη δεξιά και όχι από τη δεξιά, αν θέλετε, τη μεταρρυθμιστική ή την κοινωνικά ευαίσθητη ή τη δεξιά που έχει να προτείνει κάποιες αλλαγές στη χώρα με ένα πρόσημο θετικό, αλλά τη δεξιά που έχει ταυτιστεί με την πτώχευση, που έχει ταυτιστεί με την πελατοκρατία, με ένα κράτος μη λειτουργικό, με ένα κράτος που αύξησε τα τελευταία τρία χρόνια, την περίοδο 6-9, τις δαπάνες για μισθούς και συντάξεις στο 100%, χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη αύξηση της παραγωγικότητας, αντίστοιχη αύξηση των επενδύσεων, αντίστοιχη αλλαγή της νοοτροπίας και της λειτουργίας και της αποδοτικότητας των δημοσίων υπηρεσιών. Και αυτό το κράτος που εκφράζεται, κατά την άποψή μας, από τον Πρωθυπουργό Παυλόπουλο, στηρίζεται σήμερα και το προωθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Και όχι η Νέα Δημοκρατία, ενδεχομένως, που ένα κομμάτι θα το βλέπε φιλικά ή θα έβλεπε ότι δικαιώνονται κάποιες δικές τους απόψεις. Αυτό, λοιπόν, δημιουργεί κρίση, κατά την άποψή μου, και στα στελέχη αυτά, τα οποία σιωπούν, και νομίζω αποδεικνύει αυτό που λέγαμε εμείς στην προηγούμενη περίοδο, ότι ήταν κινήσεις συμφέροντος και όχι κινήσεις πολιτικής ουσίας. Εμείς πιστεύουμε ότι δεν ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ ένα πολιτικό πρόταγμα διαφορετικό για τη χώρα, αλλά ήταν ένα ποσοστό εκλογικό που είχε δώσει ο κόσμος μέσα στην αγανάκτηση του αντιμνημονίου. Και θεωρώ ότι αυτό το ποσοστό μπορεί να εκπροσωπεί τις δικές τους φιλοδοξίες και τους στόχους τους ατομικούς. Κατά την άποψή μας, όμως, δεν εκπροσωπεί τις ανάγκες της κοινωνίας, δεν εκπροσωπεί αυτό που χρειαζόμαστε σήμερα, είτε σε συμβολικό επίπεδο, όπως είπα, στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, είτε σε καθαρά πολιτικό. Και αυτό με τη μάχη να πείσουμε τους πολίτες, τους προοδευτικούς πολίτες, ότι το παιχνίδι δεν χάθηκε. Δεν μπαίνουμε σε μια παντοκρατορία της δεξιάς, είτε στην Ελλάδα είτε στην Ευρώπη, ίσα-ίσα που τα μήνυματα σε άλλες χώρες όπως στην Κροατία ή στη Φιλανδία δείχνουν το ανάποδο. Ότι η Ευρώπη μετά από 10 χρόνια και λιτότητας και δεξιών πολιτικών αντιστρέφει το κλίμα. Βέβαια, χρειάζονται πολλά να γίνουν. Και το βλέπουμε και στην περιοχή μας, στις διεθνείς εξελίξεις και σε μια σειρά πραγμάτων που αποδεικνύεται το κενό της προοδευτικής Ευρώπης.
Θα πάμε και σε αυτές τις εξελίξεις, γιατί είναι πολύ σοβαρές έτσι όπως εξελίσσονται. Είχαμε την επίσκεψη στις ΗΠΑ. Όμως, αφού το ξεκινήσαμε με το θέμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, θα ήθελα να σταματήσουμε λίγο εδώ. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρη η θέση του Κινάλου, ότι θέλει ο πρόεδρος να προέρχεται από την κέντρο αριστερά και έπεσαν στο τραπέζι πολλά ονόματα. Εσείς τι πιστεύετε τελικά? Γιατί βλέπω, έχω μπροστά μου τι λέει η κυρία Γεννηματά, βλέπω εδώ Ευθυμίου, Γιαννίτσης, Βενιζέλος Παναβόλα, Δαμανάκη.
Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι το έχω ακούσει και από πολλούς, από όλα τα κόμματα, και συμφωνώ με αυτό, ότι η ονοματολογία είναι προβληματική σε αυτό το θέμα. Ο θεσμός της Πρωτοπρόεδρης Δημοκρατίας έχει ένα συμβολικό χαρακτήρα. Στην περίοδο που διανύουμε μπορεί να παίξει και κάποιο ρόλο ενδεχομένως και στα εθνικά θέματα που έχουμε θέματα, αλλά και στην περίπτωση που έτσι φαίνεται ότι θα γίνει, ότι οι επόμενες εκλογές θα γίνουν με την απλή λογική. Άρα είναι προφανές ότι δεν μας ενδιαφέρουν τα ονόματα για να μπαίνουμε σε μια διαδικασία καλεστήνων, αλλά μας ενδιαφέρουν τα χαρακτηριστικά και το πλαίσιο στο οποίο μπαίνει αυτή η συζήτηση. Για μας, λοιπόν, το πλαίσιο είναι πολύ σαφές, ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας για να συμβολεί στην εθνική ενότητα πρέπει να προέρχεται από την παράταξη που δεν κυβερνάει εκείνη την περίοδο. Να έχει χαρακτηριστικά που να μπορούν να συνθέτουν, να ενώνουν και να μπαίνει σε ένα δίπλο επικοινωνία με όλα τα κόμματα, σεβόμενο στο θεσμικό του ρόλο προφανώς, χωρίς να παρεμβαίνει στις πολιτικές διαδικασίες και στις κομματικές διαδικασίες. Και το τρίτο που για μας είναι πολύ σημαντικό και δίνει ένα στίγμα, είναι ότι την περίοδο της κρίσης που ο λαός υπέφερε, και αντιμετώπισε η χώρα μια θησρά προβλημάτων, να μην ταυτίστηκε με τον λαϊκισμό, με τις εύκολες λύσεις, με τα συνθήματα, με το αντιμνημόνιο. Πρέπει να είναι ένα πρόσωπο που δεν εκπροσώπησε το αντιμνημόνιο. Δεν έχει σημασία αν θα είναι πολιτικό τόσο πολύ, ή αν θα είναι ακαδημαϊκό, επιστημονικό ή από το χώρο της διπλωματίας ή τη δικαιοσύνη.
Δεν πρέπει να γνωρίζει όμως τουλάχιστον πώς παίζεται το παιχνίδι στην πολιτική.
Συμφωνώ. Αν δεν αντιμετωπίσαμε τις κρίσεις, τα εθνικά θέματα και ίσως αυτό που είπα πριν για την απλή αναλογική τις επόμενες εκλογές, θα μπορούσε να είναι και ένα πρόσωπο ακαδημαϊκό ή από το δικαστικό χώρο. Τώρα χρειάζονται πολιτικά χαρακτηριστικά. Αλλά αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι και ο συμβολισμός. Δεν μπορεί να δικαιωθούν μετά από 10 χρόνια κρίσης και παράταση της λιτότητας από το αντιμνημόνιο οι άνθρωποι που εξέφρασαν το αντιμνημόνιο, εξέφρασαν τον λαϊκισμό, εξέφρασαν τον διχασμό στην κοινωνία, εξέφρασαν τους προπυλακισμούς ενδεχομένως, τις αντεγκλήσεις, τις αντισυγκεντρώσεις, είτε ένθεν είτε εγκύθεν, που δεν έδωσαν μια μάχη απέναντι στην ακροδεξιά την περίοδο που η ακροδεξιά ανέβαινε. Χρειάζεται ένας άνθρωπος που να δίνει αυτό το μήνυμα για να γυρίσει η χώρα σελίδα, προφανώς με σταθερές αξίες προοδευτικές, με σταθερές αξίες στον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της χώρας και με τις διεθνείς της συμμαχίες, αλλά πάντα ένα πρόσωπο που να δίνει και μια μήνυμα στα εσωτερικά μας πράγματα. Για να δίνουμε και ένα παράδειγμα στους πολίτες που έζησαν την κρίση, που μπορεί να παρασύρθηκαν, αλλά πρέπει να δοθεί ένα παράδειγμα. Και πρέπει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό του. Και να το πούμε αυτό, δεν ψήφισε τον πρόεδρο Παυλόπουλο, άρα δεν μπορώ να καταλάβω αν δεν τιμήσει τώρα αυτή την επιλογή με αντίστοιχη επιλογή που είναι πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Και δεύτερον, ότι ήταν τους πολιτικούς που ναι, δεν στήριξε το μνημόνιο όπως η κυρία Μπακογιάννη, αλλά τέλος πάντων δεν ταυτίστηκε με τις λαϊκιστικές απόψεις. Αυτό λοιπόν πρέπει να ξεπεράσει ενδεχομένως τα ισοκομματικά του και τις ισορροπίες, να δώσει μήνυμα προς την κοινωνία και όχι προς το κόμμα του. Ψηφίστηκε από τους πολίτες και στη Νέα Δημοκρατία με μια συμμετοχή συγκεκριμένη εκείνη την περίοδο και με ένα ποσοστό 40% για να απαντήσει στα κοινωνικά αιτήματα και στους πολίτες, όχι στο κόμμα του.
Εννοείται. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ή να παραλείψουμε ότι μπορεί να ευνηδιάσει ο πρόεδρος όμως για να πει:
προφανώς.
Παιδιά, δεν θέλω άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Δεν το έχουμε δει αυτό.
Γεννάω στα ακαδημαϊκά μου.
Δεν το έχουμε δει αυτό. Εγώ θα το περίμενα αυτό, αλλά προφανώς οι δεσμεύσεις του με το ΣΥΡΙΖΑ ενδεχομένως.
Μπορεί να μην είναι στο σωστό timing που λένε.
Ενδεχομένως. Γιατί ακόμα η θητεία δεν έχει λήξει και ενδεχομένως θεωρεί ότι είναι πολύ νωρίς να εκδηλώσει κάτι τέτοιο.
Βεβαίως.
Αλλά ενδεχομένως να είναι και τέτοιες οι δεσμεύσεις, εξαρτήσεις και θα το πω και οι συναλλαγές που έγιναν το 2015 και το 2014 μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ, της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ, όχι όλο του κόσμου και των στελεχών του και της καραμαλικής πτέρυγας της Νέας Δημοκρατίας, που να το δεσμεύουν να υπηρετήσει και σήμερα ακόμα αυτό το σχέδιο.
Εσείς λέτε ότι έγιναν συναλλαγές τότε.
Ναι, εγώ πιστεύω ότι η επιλογή δεν ήταν τυχαία. Διότι και ο Πρόκοπος Παυλόπουλος ως πολιτική διαδρομή και ο ΣΥΡΙΖΑ, κατά την άποψή μας, ως πολιτική αντίληψη στη διακυβέρνηση, εκπροσωπούν το ίδιο πράγμα. Είναι διαφορετικές όψεις, αριστερά-δεξιά, αλλά είναι το ίδιο νόμισμα. Μια πελατειακή αντίληψη στη διαχείριση του κράτους, μια διαδικασία συναλλαγής με τους πολίτες, μια διαδικασία, ας το πούμε έτσι, του κατόπιν ενεργειών μου λύνονται όλα, που το βλέπουμε και σήμερα από την κυβέρνηση και όχι μέσα από θεσμούς, από πλαίσια, από νόμους, από διαδικασίες μέσα από τη δημόσια διοίκηση που χειραφετείται και παίζει ένα ρόλο στη δημόσια ζωή, όπως στις υπόλοιπες προηγμένες χώρες. Αυτό λοιπόν εκπροσώπησε και ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας, με πολλούς υπουργούς του. Αυτό εκπροσώπησε και ο Πρόκοπος Παυλόπουλος στην περίοδο της Νέας Δημοκρατίας και της πτώχευσης. Άρα χρειάζεται να μπει μια τελεία σε αυτή την περίοδο και να αλλάξουμε σελίδα.
Και επειδή τα παπαγαλάκια που λέει και η πρόεδρος του κινήματος αλλαγής βγαίνουν και λένε διάφορα σχετικά και με τον εκλογικό νόμο, ότι το κοινάλ είναι εξασφαλισμένο ότι θα πάει με την Νέα Δημοκρατία, εν πάση περιπτώσει. Εσείς τι λέτε, τι μας φέρνετε μέσα από την καρδιά του κόμματος, εν πάση
περιπτώσει. Νομίζω πάση οι πολίτες, όσοι ασχολούνται πιο ενεργά ενδεχομένως να το έχουν βιώσει, κάποιοι θα τους το πούμε εμείς να το επισημάνουμε, είχαν παρατηρήσει ότι όλη την προεκλογική περίοδο έμπαινε πάντα το θέμα ότι εσείς θα πάτε με τη Νέα Δημοκρατία από ένα κομμάτι της κοινής νόμης και των μέσων ενημέρωσης και δεν έχετε και άλλη επιλογή, και από κάποιους άλλους έμπαινε ότι εσείς δεν έχετε άλλη επιλογή από το να πάτε σε ένα προοδευτικό μέτωπο με εμάς, διότι εμείς είμαστε η προοδευτική παράταξη πλέον η μεγάλη από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω μας αποδείξαμε ότι κρατάμε το διακριτό μας ρόλο. Δεν μας παρασύρουν οι σιρήνες ούτε της εξουσίας ούτε της αντιπολιτευτικής λογικής που θα έρθει μια επόμενη εξουσία. Μας ενδιαφέρει το πολιτικό πλαίσιο, το πρόταγμα. Υπηρετούμε τη σοσιαλδημοκρατία, τις αρχές, τις αξίες της και την ιστορία της με σταθερότητα και σαφή προσανατολισμό και συνεχίζουμε αυτή την πορεία. Και ο εκλογικός νόμος, είτε είναι απλή αναλογική, είτε είναι αυτός που προτείνει η Νέα Δημοκρατία σήμερα, εμάς θα έχουμε πάντα την ίδια συμπεριφορά απέναντι στους πολίτες και στην πολιτική διαδικασία και στους θεσμούς. Εμάς μας ενδιαφέρει η εκλογική νόμη να δίνουν ισχυρές κυβερνήσεις μεν, αλλά με την ευρύτερη δυνατή λαϊκή απήχηση δε. Και δεύτερον, με τη μεγαλύτερη δυνατή συνένεση και μέσα στη Βουλή και μέσα στην κοινωνία. Μια κυβέρνηση που με 36-30% αποκτά 170 βουλευτές ή 155 δεν εκπροσωπεί τη λαϊκή κυριαρχία και την βούληση του λαού. Και το ανάποδο, όταν ένα κόμμα παίρνει 25-30-35% να μην μπορεί να κάνει κυβέρνηση όπως γίνεται από την απλή αναλογική, είναι λίγο παράλογο. Χρειάζομαστε ένα συνδυασμό. Ένα μικρότερο μπόνους, ένα μπόνους μέχρι 30 βουλευτές, με κλιμάκωση πάνω από το 30%, από το 25-30%, ώστε ένα κόμμα που θα φτάνει στο 40% να είναι με ένα αυτοδύναμο, κάποια στιγμή, αλλά να μην είναι κυρίαρχο του πολιτικού σκηνικού με τόσους πολλούς βουλευτές και να αλλοιώνεται η ψήφος. Mm-hmm. Και ένα κόμμα που έχει κάτω από 35% να μην κάνει αυτοδύναμη κυβέρνηση και να απαιτείται κάποιες συνεννοήσεις και συνεργασίες ώστε να έχει και λαϊκή πλειοψηφία πάνω από ένα 45% στο που έτσι όπως είχαμε συνηθίσει τα χρόνια των αυτοδύναμων κυβερνήσεων. Και τώρα με μονοκομματικές κυβερνήσεις ή πολυκομματικές πρέπει να βγαίνει ένα ποσοστό πάνω από 42-43% για να έχουμε μια κυβέρνηση σταθερή και με λαϊκή βούληση. Άρα, εμάς αυτή είναι η κατεύθυνση μας η πολιτική στον εκλογικό νόμο. Και αυτό που είπατε για τα παγαλάκια έχει μια σημασία γιατί χρησιμοποιούν ένα επιχείρημα ότι αν ψηφίζαμε εμείς ενδεχομένως να αποφεύγαμε την απλή αναλογική. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Και να ψηφίσει το κίνημα αλλαγής δεν συμπληρώνουν 180 βουλευτές. Άρα η απλή αναλογική θα είναι η επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Και το δίλημα μπαίνει στον Κυριάκο Μητσοτάκη αν θέλει να οδηγεί τη χώρα σε πολλαπλές εκλογές προκειμένου να δίνει αυτοδύναμες κυβερνήσεις με μια χαμηλή μειοψηφία ή θέλει να δημιουργήσει ευρύτερες συνεννοήσεις στην κοινωνία με ένα εκλογικό νόμο αναλογικό. Δυστυχώς αυτό που καταθέτει αυτή τη στιγμή δείχνει το πρώτο, ότι ενδιαφέρεται για αυτοδύναμες κυβερνήσεις και ενδιαφέρεται να καλλιεργήσει το δικομματισμό όπως τον ζήσαμε την προηγούμενη περίοδο και να επιβεβαιώσει ενδεχομένως αυτό που λένε κάποιοι ότι ο αντίπαλος πόλος θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Εμείς δεν το πιστεύουμε αυτό. Και όχι μόνο ότι δεν πρέπει να είναι αντίπαλος πόλος, το δεν χρειάζεται αυτό το δίλημα και αυτός ο διχασμός που να οδηγεί στην πόλωση και να οδηγεί σε κυβερνήσεις μονοκομματικές με αυξημένη λαϊκή κοινοβουλευτική πλειοψηφία, αλλά με χαμηλότερη λαϊκή απήχηση. Αυτή είναι η πρότασή μας, αυτό είναι το πλαίσιο και είμαστε σταθεροί και το είχαμε πει 2 χρόνια πριν. Δεν είναι τώρα που προκύπτει.
Ναι.
Από την προηγούμενη συζήτηση που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ στην απλή αναλογική, η θέση μας είναι σταθερή και δεν προσαρμόζεται ούτε στο ποιος μας καλεί να ψηφίσουμε τον εκλογικό του νόμο, ούτε στο αν εμείς κοιτάμε λίγο αριστερά ή λίγο δεξιά. Όχι, κοιτάμε την αυτόνομη πορεία μας, το χώρο μας και την επανάκαμψη της αλληλοδημοκρατίας στην Ελλάδα.
Και επειδή βεβαίως τρέχουν πολλά θέματα και θέματα που αφορούν και στο νησί μας, είμαστε θα λέγαμε στο μάτι του κυκλώνα τώρα. Βλέπουμε τις προκλήσεις της Τουρκίας από τη μια. Έχουμε την Λιβύη από την άλλη, γιατί είδαμε ότι ναυάγησε η χθεσινή συνάντηση στη Μόσχα. Είχαμε το ταξίδι του κυρίου Μητσοτάκη στον Λευκό Οίκο και όλα αυτά που ελέγχθησαν ότι εντάξει, ο άνθρωπος απρόβλεπτος τέλος πάντων κάνει ό,τι θέλει, γιατί να μην το κάνει και με τον Μητσοτάκη. Εσείς το συζητήσατε, πώς το είδατε?
Ναι, κοιτάξτε να δείτε, τώρα είναι πολλά τα θέματα και θα τα πάρουμε λίγο.
Ας
συνήθουμε από το επίσκεψη στην Ουάσιγκτον.
Ας πάμε το Λευκό Οίκο.
Εμείς είχαμε προτείνει πριν φύγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την Αμερική, επειδή ήταν και πολύ σύντομη η απόφαση να ταξιδέψει στη ΣΥΠΑ πριν ακόμα γίνει ένας κύκλος διαδικασίων στη χώρα, πριν ακόμα δούμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να χαράσει κάποιες πολιτικές σε διεθνές επίπεδο.
Να είχαν βρεθεί οι αρχηγοί για να βάλουν.
Ναι, να είχαμε κάνει μια συνάντηση αρχηγή, να είχαμε βάλει ένα πλαίσιο με δύο οπτικές. Το ένα αφορά τις προκλήσεις που έχουμε από την Τουρκία, που είναι αμυγός εθνικό θέμα. Και το δεύτερο είναι ο ευρύτερος ρόλος της χώρας στην περιοχή μας και εν ώψη της συμφωνίας που υπογράφουμε με την Αμερική, που έχει διαπραγματευτεί ο Αλέξης Τσίπρας και υπογράφει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ψηφίζει μεθαύριο. Και σε ένα άλλο πλαίσιο των ευρύτερων εξελίξεων στην Βόρεια Αφρική και σε μια σειρά πραγμάτων όπως το μεταναστευτικό και οι επενδύσεις ενδεχομένως και μια σειρά των ζητημάτων. Δυστυχώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν το επέλεξε αυτό. Επέλεξε να πάει μόνος του με μια ατζέντα που δεν ήταν γνωστή στους πολιτικούς αρχηγούς από πριν, ούτε με ποιο στόχο είχε. Γιατί αν ο στόχος της επίσκεψης ήταν απλά να του πει ο πρόεδρος Τραμπ ότι πάτε καλά στην οικονομία Ελλάδα, να πείστε μπράβο, φέρατε μια αλλαγή, δηλαδή να πάρει κομματικά εύσημα στην ουσία επικοινωνιακά για το εσωτερικό της χώρας, δεν εξυπηρετείται ούτε ο εθνικός στόχος, ούτε είχε κάποιο νόημα αυτή η επίσκεψη για την Ελλάδα και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Αν όμως ο στόχος ήταν κάποιος διαφορετικός, θα ήταν καλύτερα να τον έχουμε διαμορφώσει μαζί. Ελπίζουμε λοιπόν η συνάντηση που έγινε εκτός off camera, εκτός από τη δημοσιότητα που είδαμε εμείς, να έχει κάποια αποτελέσματα. Δεν τα έχουμε δει όμως. Η ενημέρωση που είχαμε από τον κ. Μητσοτάκη δεν έχει δείξει ότι έχει γίνει κάτι δραματικό και αυτή η θρυλούμενη πρωτοβουλία των ΗΠΑ μάλλον φαίνεται ότι δεν ισχύει και ότι δεν υπάρχει στην ατζέντα των ΗΠΑ μια πρωτοβουλία που αφορά τα ελληνοτουρκικά. Και αν το πλαίσιο της πρωτοβουλίας αυτής δεν είναι μέσα στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, αλλά είναι ένα παζάρι, γιατί αυτό είναι το πρόβλημα που είχαμε πάντα σε ορισμένες πρωτοβουλίες της Αμερικής, ότι μας προωθούσαν να κάνουμε ένα παζάρι, ένα τραπέζι των δύο, ίσως επιδιαιτητή της ΥΠΑ. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Εμάς μας ενδιαφέρει ένα πλαίσιο στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, μια λύση που θα αφορά θέματα πολύ συγκεκριμένα που αντιμετωπίζονται από το διεθνές δίκαιο, που είναι η ΑΟΣ κεφαλοκρηπίδα. Δεν υπάρχουν άλλα θέματα. Τα άλλα θέματα είναι απλά διεκδικήσεις της Τουρκίας, παρερμηνίες των διεθνών συνθήκων ή διάθεση επεκτατισμού και νέου Οθωμανισμού. Αν λοιπόν το πλαίσιο είναι αυτό και ο Κυριάκος Μητσοτάκης κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση, έχει τη στήριξή μας. Γιατί μην ξεχνάμε ότι οι απειλές που έχουμε από την Τουρκία πλέον είναι αναβαθμισμένες. Δεν είναι μια ρητορική ή εσωτερική κατανάλωση.
Ναι, σίγουρα.
Προειδεάζουν και κινήσεις στο πεδίο, ας πούμε, στο θαλάσσιο χώρο κτλ. Άρα είμαστε αποφασισμένοι και η θέση μας είναι ξεκάθαρη. Και διπλωματικές πρωτοβουλίες και χειραφέτηση συμμαχιών και αποτρεπτική ισχύ. Και ενδεχομένως ό,τι χρειαστεί να γίνει, να γίνει. Αν προκληθούμε, πρέπει να απαντήσουμε. Δεν μπορεί η χώρα να ανεχθεί οποιαδήποτε πρόκληση. Αυτό λοιπόν είναι το μήνυμά μας και αυτό είναι το πλαίσιο που θεωρούμε ότι πρέπει να καλύψει μια ενδεχομένως σε επόμενη φάση συνάντηση με τους αρχηγούς τύπου την Πρώτη Δημοκρατία.
Πάντως δεν περίμενα, εν πάση περιπτώσει, ότι θα άλλαζε τακτική και ο κύριος Μητσοτάκης σε σχέση με αυτά που κάνανε και οι προηγούμενοι. Mm. Δηλαδή πηγαίνανε και ερχόντανε και όποτε θέλανε ενημερώνανε και κάποιοι δεν ενημερώνανε για καθόλου.
Ναι, είναι μια πρακτική που ακολουθεί τα τελευταία χρόνια.
Είναι λάθος όμως.
Και είναι λάθος. Ναι,
ιδιαίτερα τώρα με τις προκλήσεις που έχουμε, με τις γεωτρήσεις, με τα αέρια, με τα γεωτρήματα.
Όχι, η περιοχή μας, όπως το είπαμε και προηγουμένως, βρίσκεται σε ένα αναβρασμό. Επίσης, αυτό που το είπα πριν και το υπονόησα με τη συζήτηση για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή τη στιγμή βλέπουμε το κενό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της προοδευτικής σκέψης. Βλέπουμε μια Μέρκελ να είναι αδρανής, που είναι η ηγέτιδα δύναμη της Ευρώπης και σε πολιτικό και σε οικονομικό επίπεδο. Και βλέπουμε τον Μακρόν να προσπαθεί να δημιουργήσει μια δυναμική, αλλά το κάνει σε εθνικό πλαίσιο στο επίπεδο της Γαλλίας ή της Ιταλίας. Αντίστοιχα, δεν υπάρχει μια ευρωπαϊκή γραμμή. Αυτή, λοιπόν, αυτό το, λοιπόν, το κενό αποδυναμώνει και τη δική μας δυναμική στην περιοχή και δίνει περισσότερο χώρο και εμβέλεια στη Ρωσία, που είδαμε να παρεμβαίνει στη Λιβύη με πολύ εύκολο τρόπο και να πείθει τις αντιμαχόμενες πλευρές να συζητήσουν στη Μόσχα αντί στη Γενέβη, στη Νέα Υόρκη, σε οποιοδήποτε άλλο σημείο του κόσμου υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είδαμε να μπαίνει η Τουρκία στο παιχνίδι πολύ δυναμικά, mm-hmm. εκμεταλλευόμενη μια παροχή στρατιωτικής και οικονομικής, υποθέτω, βοήθειας προς ένα από τα δύο αντιμαχόμενα μέρη. Και να έχει αποκτά ένα ρόλο ξαφνικά από το πουθενά. Και η Ιταλία να παρακολουθεί σπασμωδικά και η Γαλλία να προσπαθούν να ποσοβήσουν μια επεκτατική τακτική της Τουρκίας και της Ρωσίας, χωρίς να υπάρχει απάντηση ούτε από τη Δύση ως Δύση, mm-hmm. σε εισαγωγικά χρησιμοποιούν τον όρο, ούτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό αποδεικνύει το μεγάλο κενό που αφήνει η πολιτική Τραμπ και η νεοδεξιά στην Αμερική. Η Αμερική δεν γίνεται ισχυρή όπως λέει ο κύριος Τραμπ στο εσωτερικό της, αλλά αποδυναμώνεται. Χάνει τις διεθνείς συμμαχίες, χάνει την έγκλη της και το κύρος της χώρα που προασπίζει το διεθνές δίκαιο με οποιοδήποτε τρόπο μέσα από τους διεθνείς οργανισμούς. Αυτή η επίθεση που έγινε και η δολοφονία στη Βαγδάτη, δηλαδή σε μια ξένη χώρα, εκτελέστηκε ένας αξιωματούχος μιας χώρας στο έδαφος μιας τρίτης χώρας, δημιουργεί πολύ επικίνδυνους ατραπούς στο διεθνές δίκαιο και είναι σίγουρο ότι μπορεί να βρει μιμητές από ανθρώπους όπως ο κύριος Τραμπ, όπως ο κύριος Πούτιν, που έχουν αυτή την αλαζονία και τη συμπεριφορά, την κακόβουλη, ας το πω έτσι, στα διεθνή θέματα και την επιθετική. Και νομίζω ότι αυτό που δίνει ο πρόεδρος Τραμπ στον κόσμο σήμερα είναι ένα πολύ λάθος μήνυμα. Και γι' αυτό εμείς πρέπει να οχυρωθούμε πολύ περισσότερο, να γαλουχίσουμε την εθνική ενότητα και στην κοινωνία και στο πολιτικό επίπεδο και να προσπαθήσουμε να δώσουμε μια μάχη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να αλλάξουν ορισμένοι σχετισμοί. Και αν δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ως σύνολο, να διαμορφώσουμε συμμαχίες στη Μεσόγειο, ισχυρές, πολιτικές και οικονομικές. Δεν είναι εύκολο, αλλά ίσως να πρέπει να δούμε, να μην μας θεωρούν δεδομένους. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πήγε στην Αμερική και είπε ότι είμαστε αξιόπιστος και συνετός εταίρος της Αμερικής. Mm-hmm. Δηλαδή, ξεφύγαμε από μια πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και ξαναγυρίσαμε στο ανήκουμε στη Δύση του 1970 και του 1980. Νομίζω ότι αυτό ήταν λάθος. Ναι, μεν είμαστε σε ένα πλαίσιο συμμαχιών που τη σεβόμαστε, αλλά έχουμε ένα πλαίσιο συμφερόντων που διεκδικούμε μέσα από αυτές τις συμμαχίες. Και όταν δεν μας εξυπηρετούν και τα δικά μας συμφέροντα, είτε αποστασιοποιούμαστε είτε αναζητούμε και ευρύτερες συμμαχίες σε ένα ευρύτερο πλαίσιο.
Βέβαια, ήθελα τώρα να πω, αλλά δεν ήθελα να σας διακόψω. Μήπως τελικά οι Βρετανοί με το Brexit, θέλω να πω, είχαν δίκιο, διότι έχουν αλλάξει σχετισμοί στην Ευρώπη και δεν βλέπουν, μάλλον να το πω αλλιώς, ότι βλέπουν ότι γέρασε πλέον αυτό το σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. No. Εμείς τώρα είμαστε μικρότερο μέγεθος μπροστά στη Μεγάλη Βρετανία, εν πάση περιπτώσει, αλλά έχουμε και εμείς τη δυναμική μας, γιατί είμαστε το φιλέτο της Μεσογείου, έτσι.
Δεν διαφωνώ σε αυτό. Η γεωστρατηγική μας είναι πολύ σημαντική περιοχή.
Μας, ναι.
Αλλά επειδή δυστυχώς τα πράγματα είναι λίγο πολύπλοκα στις διεθνείς σχέσεις και δεν μπορείς να αλλάζεις εύκολα στρατόπεδα, ειδικά οι μικρές χώρες. Επίσης, πάρα πολλές συμμαχίες που έχουμε δει να διαμορφώνονται την τελευταία δεκαετία είναι περισσότερο συγκυριαρχές συμμαχίες ή συμμαχίες ευκαιριακές συναλλαγής και δεν στηρίζονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αρχών και αξιών. Διότι οι συμμαχίες της προηγούμενης περίοδου, όταν ήταν ο κόσμος ακόμα διπολικός, είχαν ένα πλαίσιο και ιδεολογικό και πολιτικό και μια σειρά δεσμεύσεων και εξαρτήσεων που ήταν πολύ πλευράς και ήταν μια πραγματικές συμμαχίες. Mm-hmm. Τώρα βλέπουμε ότι είναι ευκαιριακές, είναι συγκυριακές και πολλές φορές είναι είτε επιθετικές για να διεκδικήσουν ρόλους εναντί τρίτων, είτε αμυντικές με μια έννοια σπασμωδική. Εμείς θεωρούμε λοιπόν ότι πρέπει να υπάρχουν σοβαρές συμμαχίες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα πεδίο που μπορεί να γαλοκηθούν αυτές οι συμμαχίες, αλλά δυστυχώς κυριαρχείται από μια αντίληψη, κυρίως γερμανική αυτή την περίοδο και πολλά χρόνια, που είναι πολύ συντηρητική και πολύ εθνοκεντρική. Αντί να κάνουμε το βήμα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και της ευρωπαϊκής ενοποίησης, κάναμε μόνο απλές διευρύσεις τα προηγούμενα χρόνια και σήμερα δεν κάνουμε καμία ευάθυνση ούτε πολιτική, ούτε οικονομική, ούτε σε οποιοδήποτε επίπεδο. Και αυτό αποδυναμώνει την Ευρώπη στο διεθνές πεδίο και κάνει πιο ευάλωτο και το δικό μας ρόλο στην περιοχή. Mm-hmm. Εκεί πρέπει να απευθυνθούμε και να δώσουμε μεγάλη βάση και σε οικονομικό πλαίσιο. Γιατί δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δείξει ότι όταν υπάρχουν οικονομικά συμφέροντα που κινητοποιούν μια εξέλιξη, έρχεται και η πολιτική και δημιουργεί μια δυναμική. Mm-hmm. Πρέπει να το αξιοποιήσουμε αυτό με τους υδρογονάθρακες και μια σειρά ζητημάτων.
Μια το βάζετε λοιπόν αυτό, γιατί ούτως ή άλλως κάποια στιγμή θα αρχίσουν να ανοίγουν οι οποίες στη θάλασσα και θα δούμε τι θα βγάλουν, εν πάση περιπτώσει. Το κίνημα αλλαγής έχει, το συζητήσατε δηλαδή προχθές στη συνάντηση, αν έχει πάρει σαφή θέση πλέον, αν έχει κατασταλάξει δηλαδή κάπου, και να, αν συγκληθούν οι πολιτικοί αρχηγοί σε μια πολύ άσχημη περίπτωση τώρα. Δηλαδή έρθει ο Τούρκος και αρχίζει και τι θα πείτε, το έχετε σκεφτεί?
Νομίζω ότι
τι θα πείτε στον Πρωθυπουργό, πες τον αρχηγό να...
Από τις δηλώσεις που έχει κάνει η πρόεδρος Φωφή Γεννηματάκη, από όλες τις ομιλίες την τελευταία περίοδο και στη Βουλή, νομίζω που προκαλέσαμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να πει τις κόκκινες γραμμές, το μήνυμα είναι σαφές, ότι δεν θα ανεχθούμε καμία παραβίαση στην εθνική μας κυριαρχία. Και δεν είναι μόνο ρητορικό, δεν είναι για τις τηλεοράσεις ή απλώς για να το συζητάμε μεταξύ μας. Θεωρούμε ότι πρέπει να πάρει και πρακτική μορφή αν χρειαστεί. Και θεωρούμε ότι και οι ενόπλες δυνάμεις της χώρας είναι στο επίπεδο που χρειάζεται και όλα μας είναι στο επίπεδο που χρειάζεται, να αντιληφθούν το τι παίζεται στην περιοχή και το ποια είναι τα συμφέροντα τα εθνικά, τα κοινωνικά και τα ευρύτερα που μας ενδιαφέρουν, και να είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε σε κάθε πρόκληση. Πολιτικά, διπλωματικά και σε οποιοδήποτε επίπεδο χρειαστεί.
Λοιπόν, και επειδή σιγά σιγά θα πάμε προς το τέλος της συζήτησης, μια συζήτηση μαζί σας δεν μπορεί να τελειώσει εύκολα γιατί είστε καθηγητικός, αλλά εν πάση περιπτώσει ας πάμε λίγο στα τοπικά μας θέματα. Βλέπω ότι οι στελέχη του Υπουργείου Μεταφορών θα κατέβουν τώρα για το αεροδρόμιο Καστελίου. Έχουμε ανοιχτό μέτωπο, περιμένοντας τον κύριο Καραμανλή να κατέβει για το ΒΟΑΚ, να μας πει επιτέλους τι θα γίνει, εν πάση περιπτώσει. Και από την άλλη προέκυψε ένα θέμα το οποίο το αναδείξαμε από χθες. Που είναι πάρα πολύ σοβαρό και έχει να κάνει με τις πυροσβεστικές υπηρεσίες του νησιού μας. Ο τίτλος, εγώ το έγραψα στο θέμα, είναι «Μικραίνουν και αποδυναμώνουν την πυροσβεστικά την Κρήτη», και βάζω ένα ερώτημα, τι λένε αλήθεια οι βουλευτές του νησιού, γιατί ακούστε την είδηση και θα καταλάβετε. Είναι ένα έγκλημα εις βάρος της προστασίας του νησιού μας. Το χαρακτηρίζω έτσι, γιατί αντί να δημιουργηθούν 7 αποκεντρωμένες θέσεις συντονιστών, υποστατήγων δηλαδή, δημιουργήθηκαν 6, εντάσσοντας επιχειρησιακά το νησί στο σύμπλεγμα Βορείου, Νοτίου, Αιγαίου και μαζί και η Κρήτη, με έδρα τη Σάμου.
Νομίζω ότι είδα την είδηση στο site σας τις τελευταίες ώρες. Νομίζω ότι είναι μια επιλογή που δεν ξέρω ποια είναι τα επιχειρησιακά κριτήρια. Και ίσως να έπρεπε να εξηγηθούν από τον Υπουργό Δημόσια Τάξη και Προστασία του Πολίτη, αλλά όσον αφορά την πολιτική εκτίμηση αυτού του πράγματος, νομίζω ότι κατανοούμε όλοι ότι η Κρήτη έχει μια θωτέλεια γεωγραφική. Είναι μια μεγάλη γεωγραφική ενότητα επίσης, που δεν είναι ένα μικρό νησί, ας το πούμε έτσι, όπως κάποια άλλα νησιά του Αιγαίου, με ιδιαίτερες συνθήκες και κλιματολογικές και λόγω της κλιματικής αλλαγής, με την έννοια ότι ένα κομμάτι του νησιού μας είναι πιο ξηρό, ότι έχει μεγάλα προβλήματα με τα καιρικά φαινόμενα και τις φωτιές το καλοκαίρι, αλλά και το χειμώνα με τις δύσκολες αντίξωες καιρικές συνθήκες, ειδικά η Δυτική Κρήτη που έχει πληγεί πάρα πολλές φορές. Και από αυτά τα φαινόμενα, είτε είναι η χαλαζοπτώση, είτε είναι οι βροχές, είτε οι πλημμύρες, είτε είναι οι άνεμοι, δημιουργούν ευρύτερα προβλήματα στο νησί. Άρα η πυροσβεστική υπηρεσία έχει ένα μεγάλο ρόλο και η ΕΜΑΚ σε αυτές τις διαδικασίες. Έχουμε τους ορεινούς όγκους, τα φαράγγια και μια ποικιλομορφία στο.
Και 6 εκατομμύρια κόσμο το καλοκαίρι εδώ.
Τον τουρισμό επίσης και μια ποικιλομορφία στο τοπίο, στο γεωγραφικό τοπίο που χρειάζονται πολλές φορές διασώσεις και μια σειρά επεμβάσεων σε πάρα πολλά σημεία του νησιού, που είναι και απομακρυσμένες περιοχές ορεινές ή παραθαλάσσιες. Νομίζω ότι είναι μια λάθος επιλογή. Επίσης, τα νησιά του Αιγαίου, θα το δούμε και αυτό, είναι επίσης μια τεράστια γεωγραφική έκταση με πολλές ιδιαιτερότητες. Επειδή είναι μικρά νησιά, οι εκτάσεις τους είναι αποδυναμωμένες σε εισαγωγικά υπηρεσίες, άρα είναι πολύ πιθανό να καλείται η Κρήτη να συνδράμει κατά διάφορες περιόδους και με διάφορους τρόπους αποσπάσεις προσωπικού. Θεωρώ ότι δεν μπορεί να γίνει αυτή η αποδυνάμωση από την Κρήτη, άρα απαιτείται ένας διαφορετικός σχεδιασμός από το αρχηγείο της πυροσβεστικής υπηρεσίας, που νομίζω πρέπει να το δει και η πολιτική ηγεσία και οι βουλευτές νομού μας.
Ναι, γιατί χθες θέλω να σας ενημερώσω ότι ολοκληρώθηκε 6 ώρα το απόγευμα η διαβούλευση και βγήκε ο κύριος Σωσοίδης, λέει ευχαριστούμε πολύ που λάβατε μέρος στη διαβούλευση, αλλά το θέμα είναι ότι
νομίζω πρέπει να το δούμε με μεγαλύτερη προσοχή.
Πρέπει να το δούμε, ναι, υπάρχει καιρός και εντάξει, η Κρήτη πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν μεγαλόνισος, όχι σαν οποιαδήποτε νησί.
Ναι, συμφωνώ σε αυτό που λέτε.
Λοιπόν, πάμε τώρα, έχουμε ΒΟΑΚ, αεροδρόμιο.
Νομίζω ότι εδώ αντιμετωπίζουμε το σύνηθες φαινόμενο της τελευταίας περίοδου, ότι κάθε κυβέρνηση που έρχεται έχει ένα δικό της σχέδιο, το οποίο στην πράξη είναι μη σχέδιο. Στην αρχή ξεκινάει απλά να ακυρώσει τους προηγούμενους. Καμία συνέχεια του κράτους, καμία τεχνοκρατική προσέγγιση των ζητημάτων και μια πολιτική διαχείριση ώστε να εμφανιστεί ότι κάθε τι ξεκινάει από το μηδέν, ενώ στην ουσία δεν θα έπρεπε να ξεκινάει αν το κάνουν έτσι, ή στην ουσία δεν ξεκινάει, αλλά απλά πρέπει να γίνει επικοινωνιακά αυτός ο ντόρος για να ακουστεί κάτι τέτοιο, και χάνουμε χρόνο. Χάθηκαν 2-3 χρόνια από την περίοδο του κ. Σπίριτζη με πλήρη αδράνεια, με αλλαγές του θεσμικού πλαισίου, μεταφορά αρμοδιτήτων και μια σειρά αλλαγών που δεν είχαν νόημα, και τώρα χάνουμε πάλι άλλο ένα διάστημα θα χαθεί ένας χρόνος τουλάχιστον που σταμάτησε η προηγούμενη διαδικασία, για να δούμε κάτι που δεν το ξέρουμε τι θα είναι. Νομίζω ότι πρέπει η κυβέρνηση να δει το θέμα με πολύ σοβαρότητα. Υποτίθεται ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε εξαγγείλει και προεκλογικά και σε διάφορες περιόδους λόγω της κριτικής του καταγωγής ότι ο ΒΑΚ είναι προτεραιότητα, αλλά δεν βλέπουμε να είναι προτεραιότητα στον υπουργό του. Και ίσως θα πρέπει να τραβήξει τα γκέμια ακόμα και λέγεται Καραμαλής. Μάλλον έχει ένα κόλλημα να επιβάλλει ενδεχομένως σε κάποιους υπουργούς του τις προτεραιότητες. Και νομίζω ότι πρέπει να το δούμε αυτό οι βουλευτές και της Νέας Δημοκρατίας ενδεχομένως και όλων των κομμάτων στην Κρήτη, γιατί η Κρήτη, το πρόβλημά της είναι ότι δεν, όχι μόνο ότι δεν έχουν γίνει έργα, που ήταν ας πούμε ένα κομμάτι αναψυχικό-οικονομικό, είναι ότι έχουμε και δεκάδες νεκρούς. Mm-hmm. Είναι το μοναδικό κομμάτι του εθνικού δικτύου που έχει τόσο πολλούς νεκρούς και τόσο μεγάλη εθνισμότητα σε σχέση με τον κυκλοφοριακό του φόρτο. Και, και επειδή υποδεχόμαστε και 6 εκατομμύρια τουρίστες και έχει μια σημασία και το όνομα που διαμορφώνουμε και η εικόνα που έχουν οι ξένοι για το νησί μας, είναι ανεπίτρεπτο να χάνουμε χρόνο και να παίζουμε πολιτικά παιχνίδια πεδαριώδη. Mm-hmm. Σε ό,τι αφορά το αεροδρόμιο, νομίζω ότι οι εξελίξεις ακολουθούν αυτό που είχαμε δρομολογήσει εμείς πριν την κρίση το 2004. Ένα νέο μεγάλο διεθνές αεροδρόμιο στην Κρήτη. Παρά τον πόλεμο που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ εκείνη την περίοδο, παρά τον πόλεμο που έκαναν διάφοροι σε διάφορες περιόδους, τελικά ακολουθείται η γραμμή που το ΠΑΣΟΚ χάραξε σταθερά και αποφασιστικά απέναντι για τις ανάγκες της Κρήτης και την εξέλιξή της και την ανάπτυξή της. Αυτό όμως που λείπει σήμερα, πέρα από το μεγάλο έργο, είναι ο σχεδιασμός ο ευρύτερος. Όταν μια περιοχή έχει ένα τέτοιο μεγάλο έργο και υποδέχεται και χιλιάδες τουρίστες και χιλιάδες δραστηριότητες και χιλιάδες εργαζομένους, πρέπει να αναπτυχθεί ο χωροταξικός της σχεδιασμός, να δεθούν θέματα που αφορούν το περιβάλλον, τα δίκτυα, την αποχέτευση, τις ευρύτερες υποδομές τις κυκλοφοριακές, διότι δεν πρέπει κάθε μεγάλο έργο να είναι μια περιβαλλοντική καταστροφή ή να δημιουργεί ένα περιβαλλοντικό πρόβλημα. Κάθε μεγάλο έργο πρέπει να δημιουργεί μια ανάπτυξη και μια βελτίωση των συνθήκων και της διαβίωσης των πολιτών και των αστικών αναπλάσεων που θα γίνουν στην περιοχή και της ανάπτυξης της αστικής. Δεν είναι ανάγκη να δούμε πολυκατοικίες, δεν είναι ανάγκη να δούμε τσιμέντα, αυθαιρεσίες, βιοτεχνικές περιοχές ή βιοτεχνικές ζώνες άναρχες. Πρέπει να γίνει ένας χωροταξικός σχεδιασμός, να γίνει ένα αναπτυξιακό σχέδιο που να πάει την περιοχή και την Κρήτη μπροστά για τα επόμενα 20 με 30 χρόνια. Mm-hmm. Δυστυχώς η κυβέρνηση δεν το κάνει αυτό. Αφήνει πάλι αυτό που είναι το πρόβλημα στην Ελλάδα σε σχέση με αυτό που λέγαμε προηγουμένως για το ρόλο του κράτους. Ένα άναρχο ιδιωτικό τομέα να καθορίσει τις εξελίξεις και ένα κράτος μετά που θα έρχεται να κάνει νομοποιήσεις, τακτοποιήσεις και μια σειρά πραγμάτων που δεν θα δίνουν λύση στο πρόβλημα. Mm-hmm. Και γνωρίζοντας ότι πώς έχει δυνατοποθήσει η πόλη μας από την αυθαίρετη ανάπτυξη, πώς δημιουργεί προβλήματα η κλιματική αλλαγή και ότι τα προβλήματα είναι, θα τα δούμε μπροστά μας, αν οι πόλεις μας και οι υποδομές μας να αναπτύσσονται σωστά, με ένα σχεδιασμό που να εξασφαλίζει και προσβασιμότητα και ασφάλεια διαχείρισης κινδύνων και αντιμετώπιση πυρκαγιών, πλημμυρών και μια σειρά άλλων ζητημάτων και η περιβαλλοντική αειφορία, θα το βρούμε μπροστά μας. Και με νεκρούς ενδεχομένως από μια μεγάλη καταστροφή και με διάφορες άλλες κρίσεις οικονομικές που δεν υπάρχει λόγος να τις βιώσουμε. Οι φωτιές στην Αυστραλία, οι φωτιές στην Αμαζόνια και μια σειρά άλλων πραγμάτων που βιώνουμε καθημερινά την τελευταία πενταετία, με αποκορύφωμα αυτά τα δύο γεγονότα που ανέφερα, πρέπει να μας προβληματίσουν και να δούμε ότι ο ρόλος του κράτους είναι πολύ διαφορετικός. Γιατί εμείς, σαν παράταξη, και το επισημαίνω κλείνοντας την εκπομπή μας, η μείωση της φορολογίας, παραδείγματος χάρη, είναι ένα αναπτυξιακό στοιχείο που δίνει όθηση στις επιχειρήσεις. Αν όμως δεν συνοδεύεται από κρατικές πολιτικές με ένα κράτος που ξέρει να παρεμβαίνει και να δημιουργεί προϋποθέσεις ανάπτυξης, όπως όλα τα προηγούμενα κράτη στην Ευρώπη και στον δυτικό κόσμο, αλλά και όχι μόνο, και στην Κίνα και στην Ιαπωνία και σε άλλες περιοχές, το κράτος είναι αυτό που δίνει τις κατευθύνσεις και εγγυάται μια σειρά υποδομών και αναπτυξιακών διαδικασιών, θα βρεθούμε πάλι προάναρχων καταστάσεων και μη ελέγξιμων. Εμείς πιστεύουμε λοιπόν στο ρόλο του κράτους, πιστεύουμε ότι Για να μπορεί να το κάνει, χρειάζεται άξιο των δημοσίων επενδύσεων και των δημοσίων δαπανών προσεγγισμένη μας κατεύθυνση, όχι οι σπατάλες και πελατειακά δίκτυα. Και νομίζω ότι αυτή η κατεύθυνση είναι και το μήνυμα μας προς τους πολίτες, κλείνοντας. Ότι πρέπει να φτιάξουμε ένα νέο πλαίσιο πολιτικό και διαδικασίο για τη χώρα μας και στο κομμάτι της κοινωνίας και του κοινωνικού κράτους και στο κομμάτι της λειτουργίας του δημοσίου και στο κομμάτι της ανάπτυξης. Και αυτό το πρόταγμα μπορούμε να το δούμε και στην Κρήτη.
Λοιπόν, μισό λεπτό τώρα, γιατί εγώ έχω δύο ερωτήσεις να κάνω και θα κλείσουμε. Και θέλω να είστε τηλεγραφικός εντελώς, δηλαδή.
Θα προσπαθήσω.
Λοιπόν, το πρώτο είναι, επειδή άκουσα πάλι τη λέξη ΠΑΣΟΚ, εκεί το ξανασυζητήσατε ή έχει ξεκαθαριστεί ότι είναι κίνημα αλλαγής?
Είναι κίνημα αλλαγής, δεν υπάρχει θέμα. Αυτό ήταν οργανωτικό ζήτημα το που λύθηκε στο συνέδριο που έγινε πρόσφατα. Η πορεία είναι αυτή, έχει αποσαφινιστεί. Υπάρχουν αποφάσεις συνεδρίων κτλ. Ο κόσμος έχει ψηφίσει πρόεδρο του κινήματος αλλαγής, η κοινοβουλευτική ομάδα αυτή τη στιγμή του κινήματος αλλαγής. Αλλά δεν ξεχνάμε την ιστορία μας, δεν ξεχνάμε τις ρίζες μας, δεν ξεχνάμε τα σύμβολά μας. Είναι μπροστά και τα στελέχη και η ιστορία αυτή και την αναπαράγουμε και την καλλιεργούμε και προσπαθούμε να τη φέρουμε στον 21ο αιώνα.
Και ο Μανώλης ο Πετράκης τώρα, σχετικά με το θέμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, είπαμε πολλά, αλλά εν πάση περιπτώσει, πώς το βλέπετε το θέμα εσείς, τι θα προτείνατε, έναν πρόεδρο με ειδικό βάρος, ας πούμε?
Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι η παράταξή μας, αν το πάμε στο πολιτικό πλαίσιο, έχει πολλά στελέχη που μπορούν να κάνουν να παίξουν αυτό το ρόλο. Αποστασιοποιημένοι από την κομματική διαχείριση. Ναι, είπα και προηγουμένως ότι δεν θα μπούμε στην ονοματολογία. Αλλά νομίζω έχουμε αποδείξει τα τελευταία χρόνια και οι τρεις πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ από το 1996 μέχρι σήμερα και του κινήματος αλλαγής, ότι έχουν δώσει και περγαμηνές, ας πούμε, και δείγματα γραφής πολιτικής διαχείρισης προοδευτικής και μεταρρυθμιστικής και δείγματα γραφής στην κρίση κατά του λαϊκισμού και της αντιπαράθεσης με όρους διχασμού και της κοινωνίας και του πολιτικού συστήματος και θεσμικές παρεμβάσεις και αλλαγές κατά περιόδους και με διάφορα προτάγματα που δείχνουν ένα άλλο διαφορετικό πλαίσιο. Mm-hmm. Και νομίζω ότι το έχετε ζήσει κι εσείς ότι οι πραγματικές συνενέσεις διαμορφώνονται και όταν είσαι στην εξουσία και έχεις μια ευθύνη διαχειρίσεις κάποια πράγματα και όταν είσαι αντιπολίτευση. Και οι πρόεδροι μας, και ο Γιώργος Παπανδρέου και ο Κώστας Σιμίτης και ο Ευαγγέλος Βενιζέλος έχουν δείξει δείγματα συνένεσης και στην κυβέρνηση του Κώστα Καραμαλή τα προηγούμενα χρόνια του 7 που δεν τα αξιοποίησε ο Κώστας Καραμαλής και προς τον Αλέξη Τσίπρα πρόσφατα κάποια στελέχη μας με το θέμα για του Μακεδονικού και μια σειρά ζητημάτων. Εμείς είμαστε μπροστά στις εθνικές επιταγές και στις συνενέσεις. Άλλοι δεν τα αξιοποιούν. Τα άλλα πολιτικά κόμματα τα αξιοποιούν.
Λοιπόν, ας βάλουμε μια ανωτελεία και ας αφήσουμε το χρόνο να κυλήσει.
Ναι, πιστεύω ότι ακούγεται από τα δημοσιογραφικά πληροφορία ότι η απόφαση έχει ληφθεί, ότι θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες. Ελπίζω να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες.
Πλησιάζουν οι μέρες ούτω ή άλλω. Ας περιμένουμε να δούμε και αν είναι ρόδο θα ανθυσιάσουμε. Λοιπόν. Εσείς τοπικά συνεχίζετε την ενημέρωση, αυτό πείτε μου.
Τοπικά είναι αυτό, το προγραμματισμό μας μιλάει για μια διαδικασία εκδήλωση πολιτική. 22 Ιανουαρίου είναι ο προγραμματισμός για αυτή τη στιγμή.
22, ωραία.
Όπου θα έρθει στέλεχος από την Αθήνα να συζητήσει μαζί μας και να κόψουμε και την πίτα του κινήματος αλλαγής στο Ηράκλειο. Θα είναι μια πολιτική διαδικασία στην προετοιμασία της συνδιάσκεψης. Και από εκεί πέρα θα ακολουθήσουν και κάποιες διαδικασίες ενδεχομένως στους Δήμους της Ενδοχώρας, με αποκορύφωμα την περιφερειακή συνδιάσκεψη που θα γίνει μεταξύ 17 Φεβρουαρίου και 8 Μαρτίου, ένα Σαββατοκύριακο.
Εδώ, στο Ηράκλειο.
Ναι, στο Ηράκλειο, με ενδεχόμενη παρουσία και της Προέδρου.
Από Φλεβάρι μέσα,
δηλαδή. Ναι, από 17 Φεβρουαρίου μέχρι 8 Μαρτίου, εκείνο το διάστημα θα γίνουν όλες τις συνδιασκέψεις. Δεν έχει οριστεί ακόμα, αλλά στη συνεδρία είμαστε στις 22 Ιανουαρίου. Θα ορίσουμε και το πλαίσιο και το χρονοδιάγραμμα των διαδικασιών. Και το μήνυμά μας είναι να έρθουν οι πολίτες και τα στελέχη που έχουν απογοητευτεί από το προηγούμενο διάστημα, που έχουν αποστασιοποιηθεί ενδεχομένως, που έχουν ένα προβληματισμό, να ξαναχτίσουμε το προοδευτικό σπίτι στη χώρα.
Άντε να δούμε. Άντε να δούμε, για να μην αφήνουμε τους άλλους να τα γκρεμίζουμε. Κάποιοι πρέπει να χτίζουμε κιόλας. Κύριε Πετράκη, ευχαριστώ.
Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
Άστε καλά.